Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, turpināsim saeimas sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasējums – likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šedūrskis.
Godātie kolēģi, strādāsim ar likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, numurs 98 LP 12. Komisija kopumā ir saņēmusi 10 deputātu priekšlikumus. Pirmais ir ministru kabineta priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir deputāta Pimenova priekšlikums, kurš komisijā nav guvis atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien, vēlreiz cienījami kolēģi. Mēs atbalstām deputāta Pimenova priekšlikumu un uzskatām, ka ir nepieciešams uzdot pienākumu valstīņiem un dienestam nodrošināt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli tieši vai pastarpināt iesaistīto datu elektronisku nodošanu pašvaldībām ministru kabineta noteiktā kārtībā. Kādēļ tas nepieciešams? Tas nepieciešams, lai ievērojam uzlabotu pašvaldību darba kvalitāti, pieņemto lēmumu kvalitāti, lai jebkuri pašvaldības lēmumi balstītos, pārbaudītos konkrētos faktos, nevis dažādos pieņēmumos. Pašvaldības visus savus pastāvēšanas gadus un darbības gadus ir centušies veidot politiku, kas balstīta argumentos, un faktos, un maksimāli precīzi pildīt savus pienākumus un funkcijas. Lai to darītu, ir nepieciešama informācija. Un tagad gandrīz 25 gadi jau būs pagājuši kopš pašvaldību darbības uzsākšanas Latvijā, un joprojām šī sistēma nav sakārtota. Mēs gadu no gada risinām šos jautājumus par valsts datu savietojamību dažādos kontekstos ar dažādām atbildīgām valsts amatpersonām un institūcijām, taču šis jautājums nevirzās no vietas. Un tā kā kompleksi šo jautājumu nav izdevies atrisināt, tad mēs pašvaldības cenšas šos jautājumus risināt solīti pa solīti un vienojoties ar dažādām valsts institūcijām. Zināmā mērā sadarbība starp valsts ieņēmumu dienestu un pašvaldībām ir izveidojusies pietiekami koleģiāli un laba, taču bieži vien ir tieši tādi birokrātiskie šķēršļi, kas traucē līdz galam šo jautājumu atrisināt. Un šobrīd no vienas puses no valsts ieņēmumu dienesta nāk tāds signāls, ka dosim datus, bet no otras puses ir informācija, ka konkrētiem darbiniekiem ir konkrēti darīt zināms, ka tomēr netiks likumos, ka kamēr netiks likumos noteiktas atļaujošās normas iestrādātas, tikmēr datus tomēr pašvaldībām nedos. Protams, argumenti par to, vai šos datus dot vai nedot un kā šo procedūru kārtot un apjomu tie argumenti ir abām pusēm, bet šāda norma tomēr ļoti palīdzētu racionālam tālākām darbībām un dotu cerību, ka varbūt vismaz pēc gada sen solītie dati beidzot nonāktu pašvaldību rīcībā un tās vismaz zinātu savā teritorijā esošo uzņēmumu godaprātu maksājot vai nemaksājot iedzīvotāju ienākumu nodokli. Turklāt, ja tiešām pašvaldības gribēs kaut ko par daudz, kā Vits saka, ja, ka var gribēt ļoti daudz pašvaldības, tad gal galā ministru kabineta noteikumos valsts varēs to paredzēt un regulēt. Pašvaldību pusē, protams, paliks pienākums pierādīt to, kādam nolūkam šie dati ir vajadzīgi, un pašvaldības to ir gatavas darīt. Arī, protams, pašvaldībām paliks pienākums nodrošināt datu drošību, bet arī tas ir risināms jautājums. Un arī runājot par šiem jautājumiem ar valsts pārvaldē strādājošiem juristiem, ir šis viedoklis, ka lielākā problēma, lai šo jautājumu sakārtot šobrīd ir tā, ka likumos nav deleģējuma šādus ministru kabineta noteikumus izdot. Tādēļ es lūdzu atbalstīt deputāta Pimenova priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, es pateicos Šimfas kundzei par plašu komentāru manam priekšlikumam. Vienīgais, ko es gribētu piebilst, ka šis priekšlikums, ja būs pieņemts, nerādīs negatīvo fiskālo spiedienu uz budžetu un tieks iztenots valsts ieņemu dienesta funkcijas ietvaros. Līdz ar to, tas ir funkcionāls priekšlikums, kurš, manuprāt, nevajag būt pret valdušas koalīcijas piekopas politikas budžeta izveidošanā. Paldies!
Paldies. Pirms balsojuma Šadurska kungs vai komisijas vārdā, ko piebildīsiet?
Godātie kolēģi, varu tikai piebilst, ka komisija nav šo priekšlikumu atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Pimenovu iesniegto otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 51 atturas 3, tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašerādena priekšlikums komisijā ir atbalstīts, attiecīgi mainot numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Debatēs pieteicies deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, izvērtēšanai piedāvātais likumprojekts satura vai iespējams daudzas labas un iespējams arī nepieciešamas tiesību normas, un es nešaubos, ka saprātīgā likumprojekta apspriešanas procesā tikt uzklausīt un ņemt vērā arī opozīcijas deputātu ieteikumi. Diemžēl šis likums, līdzīgi kā vairāk šodien apspriežamiem, šajās dienās burtiski tiek izspiests cauri likumprojektu pieņemšanas mehānismam ar vienkāršu balsu vairākumu, neklausoties uz kritiku. It īpaši šajā grozījumā, šajā normā apspriežamajā, kur savu kritiku jau pauda gan tieslietu ministrija, gan Saimas juridiskais birojs, gan ārvalstu investoru padomi, gan arī vairākas sabiedriskās organizācijas. Var piekrist, ka cīņa ar nodokļu nemaksātājiem jā, ir jāpilnveido un par pārkāpumiem personu ir jāsoda, taču, manuprāt, ja mēs droši sakām, ka Latvija ir tiesiska valsts, tad šie līdzekļi ir, šie pasākumi ir jāīsteno ar tiesiskiem līdzekļiem, proti tādiem līdzekļiem, kas atbilst satversmēji. Ja mēs aplūkojam likumprojekta 11. Nodaļu juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšana, tajā ir tikai 3 panti, un šajos pantos ir saskatām acīm redzama pretruna trim satversmes pantiem. Daži, protams, teiks, ka jebkuru likumu var izpildīt saprātīgi un labi, un, protams, arī atvainojot domju likumu var labs izpildītājs piemērot pareizi, taču es ļoti šaubos, lai valsts ieņēmuma dienests vienmēr tik precīzi izpilda likumu regulējumus un nav gadījumu, kad persona uzvar strīdā ar valsts ieņēmuma dienestu. Tiesību normai jābūt tādai, lai pārkāpums nevarētu tikt, nebūtu iespējams jau pirmām kārtām likuma precīzā regulējuma dēļ. kur šajās apstrīdētajās normās, šajā 11. Nodaļā, slēpjas Satversmē un arī cilvēktiesību konvencijā noteikto cilvēktiesību pārkāpumu. Satversmes 91. Pants – vienlīdzības princips. Tas nozīmē, ka nevar būt likumā noteikta atšķirīga attieksme pret vienādos apstākļos esošām personām. Nodokļu parāda atlīdzināšanas pienākumus paredzēts tikai kapitāla sabiedrības valdes locekļiem. Kāpēc to neattiecina uz personāla sabiedrību lietvežiem un pārstāvēja tiesīgajiem biedriem? Kāpēc tas neattiecas uz juridiskās personas lēmēju institūcijām, kurām arī var būt pie tiesības pieņemt tādus valdē piekrītošos jautājumus? Kā būtu ar SIA kapitāla daļu īpašnieku, kas var atsevināt noteiktos aktīvus? Kā ar šādas sabiedrības prokuristiem? Ja kāds varbūt nezina komerc likumus, tad es vienkārši un saprotu vienkārši partijas atbildību, ja partijas pienākumu maz salīdzinājums. Cilvēks, kurš nav, kurš ir partijas valdē un ir pieņēmis valdē vienu lēmumu, bet kopsapulcē vai domē tiek pieņemts šis valdes kompetence esošais, bet tomēr savādāk pieņemtais likums, es atvainojos, saistības, tad vienalga valdes loceklis atbild par domes vai kopsapulces pieņemto lēmumu. Tā ir analoģija ar šo situāciju. Vienus sauks pie atbildības, otrs ne. Otrs pants, Satversme 105. Pants, tiesības uz īpašumu. Ja personai tiek uzlikts pienākums no savas mantas atlīdzināt citas personas, juridiskās personas radītās saistības, proti nodokļu parādu, tas ir tiesības uz īpašumu ierobežojums. Lai vērtētu, vai cilvēktiesību ierobežums ir pieļaujams, Satversmes 116. Pantā ir noteikti leģitīmie mērķi. Un ja mēs paskatāmies šī likumprojekta anotācijā, kāds ir leģitīmais mērķis, tad ir paaugstināt nodokļu iekasēšanu un administrēšanas efektivitāti. Proti, ja valsts administrācija, valsts iestāde netiek galā ar saviem pienākumiem, tad leģitīmais mērķis sanāk, ka to var pārlikt uz cita cilvēka pleciem, uz individu pleciem, un lūk, valsts ir savu leģitīmo mērķi nospraudusi caur normu. Un visbeidzot, Satversmes 92. Pants, kurš satur nevainīgumu prezumpcijas principu. Ja kāds teiks, ka šī tēma neskar krimināla tiesības, es daļai piekritīšu, bet atcerieties, Eiropas cilvēktiesību tiesa ir pateikusi, ka sodošajā procedūrā un piemērotajā sodā vai naudas summas lielumā ir krimināla tiesiskas sankcijas raksturs, un līdz ar to šeit darbojas nevainīguma prezumpcijas princips. Un šeit ir ietverta prasība personai mūsu apspriežamajā likumprojekta ir ielikta prasība personai pierādīt savu nevainīgumu. Šadurska kungs teica, ka komisija šo problēmu ir novērsusi. Nē, tur ir runa tikai par to, ka cilvēks saka, man tie dokumenti nebija pieejami.
Lūdzu, jūsu laiks ir beidzies.
15 sekundes varētu.
15, ja deputāti piekrīt, lūdzu.
Tad šajā gadījumā cilvēkam, kurš nestrādā vairs valdē, šie dokumenti nav pieejami, bet atvainojiet, paskaidrojumi ir jāraksta, un paskaidrojumos var ierakstīt un atsaukties uz dokumentiem tikai tāds valdes loceklis, kurš tiešām zināja, ka uzņēmums apzināti pārkāpj likumu un nemaksā nodokļus. Bet tas valdes loceklis, kurš nezināja, ka tāda situācija notiek, viņam būs grūti sameklēt šos dokumentus un sniegt paskaidrojumu. Un šeit nekāda attaisnojuma viņam likums neparedz. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, tad pašlaik mēs diskutējam par tā saukto valdes locekļu privāto atbildību, par ko ir mūsu priekšlikums, par šo principu, ko mēs redzam, ka viņš reāli nestrādā. Skūtra kungs jau izstāstīja šīs juridiskās aspekta puses. Es vairāk gribētu parunāt par praktisko pusi, kāds izskatīsies. Kāpēc šis iecerētais priekšlikums tomēr nestrādās? Un kāpēc būtu jāatbalsta mūsu frakcijas piedāvātais izņemt laukā šo nodaļu par valdes locekļu privāto atbildību? Jo redziet, it kā labi iecerēts priekšlikums. Es domāju, mēs visi gribam atbalstīt to, lai ēna ekonomika pēc iespējas samazināties un meklēt tādas instrumentus, ar kuru palīdzību šo ēnu ekonomikas īpatsvaru varētu samazināt. Bet šis instruments to nenodrošinās. Tas it kā labi ir iedomāts, bet viņš ir ļoti šauri piegājuši cilvēki. Un principā grūti saprast vispār to domu, kādā veidā tas strādā. Silīzija kā zvejnieki, kuri zvejo ar tīkliem, un ja esam tās zivis mūk projām, ko varbūt tās būtu daudz ērtāk, ja mēs laistu lejā nevis tīklus, bet pat aizno konservu kārbiņas, lai viņas un ar likumu nosakam, ka viņam tur jau kārbiņām ir jāsaguļās tur iekšā. Rezultāts būs kāds, ka rezultātā vispār neko nevarēs noķert, jo šīnī gadījumā tie, kas būs negodprātīgie, viņi vienkārši šo likumu elementāri apies. Tad vai nu pieteiks jau laicīgi maksāt nespējas, ka rezultātā viņi iegūst to pašu, kas tagad notiekās tikai vēl iesaistot šī procesā Latvijas tiesas, pārslogojot viņas maksāt nespējas procesus un tam līdzīgas lietas ierosinot, par kurām visām valstī vajadzēs tērēties. Un rezultātā valsts ne tikai neiegūst pozitīvu fiskālu efektu no tā visa, bet paralēli vēl būs papildus tēriņi valstī. Tā kā, ja kāds gribēja vienkārši nokopēt, paskatīties, ka citās valstīs redzēt šādi atbildības instrumenti ir ieviesti un ka viņi strādās šeit Latvijā, nē, viņi šeit nestrādās, jo vispirms ir jāsakārto mūsu tiesu sistēma, jāsakārto maksāt nespējas procesu. Un es šeit negribētu piekrist tam viedoklim, kurš izskanēja, kad valdība vispār nav domājis par sociālās nevienlīdzības samazināšanu. Šeit ir viens reāls instruments, un es redzu, šī ir vienīgā jēga, kam kalpos šīs priekšlikums par valdes locekļu privātu atbildību. Rezultātā mēs panāksim to, ka būs daudz darba vietas radīsies sociāli neaizsargātajiem bezpajumtniekiem. Tad vienīgā jēga šim likumprojektam. Kolēģi, ja jau mēs domājam ierosināt, uzlikt šādu privātu atbildību par visiem lēmumiem, ko komerces struktūru vadītājiem, tad varbūt tās vajadzētu arī tādu pašu atbildību prasīt no ierēģiem, no maksāt nespējas administratoriem, kuri šajā arī procesā piedalīsies, un galu galā arī no mums, kad arī mēs atbildam privāti par visu to, ko esam izdarījuši. Ja ir vajadzīgs šāds papildus mehānisms, ja nepietiek ar tiem instrumentiem, kuri reāli jau strādā, kurus reāli jau pašlaik var valsts izmantot, lai šādus negodprātīgus uzņēmējus varētu saukt pie atbildības. Tā kā es aicinātu kolēģi šo priekšlikumu neatbalstīt. Tas ir neatbalstīt ieviest šādu principu privāto valdes locekļu atbildību un atbalstīt mūsu priekšlikumu, noraidīt to.
Paldies. Vārds deputātam Dainim Liepiņam.
Labdien, kolēģi, es visu laiku atturējos kāds tribīnes, lai vairāk taupītu jūsu laiku un pragmatiski mēs turpinātu, bet šī situācija šobrīd prasa komentāru. Vēl jau vairāk tāpēc, ka man ir personīga privātā pieredze attiecībās ar valsts viņam dienas un valsts locekļu atbildību. Šis ir ļoti, ļoti bīstams likums. Valdes locekļu attiecības ir dažādas. Un ir situācijas, kad valdes locekļi ir tā kā ķīlnieki, un viņi nevar ietekmēt uzņēmumu darbību un tā ir skaitā nelikumīgo pārējo valsts locekļu darbību. Ar šo mēs pēc būtības radīsim instrumentu, ar kuru negodprātīgi valsts locekļi ietekmēs godprātīgos. Turklāt, valsts ieņem dienas šobrīd regulāri, pirmkārt, dažādi tulko savas normas, reģionos jau sevišķi, un līdz ar to pieļauj jau šobrīd esošo ministra kabineta noteikumu un likumdošanas normu pārkāpumus pats valsts ieņem dienests. Un šāda veida mēs, piedodiet, neesam gatavi, lai mēs šobrīd pieņem šādu likumu. Pirmkārt, valsts ieņem dienas nav gatavs, tīri profesionāli, lai šo ieviestu. Paldies, es aicinu tiešām neatbalstīt šo, diskutēt par to, kādā veidā palielināt atbildību, bet ne šādā redakcijā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Arī nebija gatavojies, bet tomēr oponēšu Liepiņkungam nedaudz. Ja godīgs valdes loceklis redz, ka negodīgs valdes loceklis viņam piespiež darīt kaut ko negodīgu, tad viņš vienmēr var uzrakstīt atlūgumu, nevis pakļauties negodīgam spiedienam.
Tā, deputējs Dainis Liepiņš otro reizi.
Es teorētiķim, deputātam paskaidrošu situācijas ir dažādas. Un nevar valdes loceklis tiek vienkārši aiziet no uzņēmuma, kurā viņš pārstāv kādu interesi, jo valdes loceklis tur pildu zināmas uzdevumus. Tā ir demagoģija, piedodiet, ko jūs, sežantkūk, šobrīd paudāt šeit no tribīnas. Un šī situācijā valdes locekļi atbild tāpat un negodīgums pierādās tiesā. Bet šobrīd jūs gribat iedot valstsieņam dienestam tiesnešu lomu, un tas nav pieļaujams.
Debates slēdzu. Šadurska kungs, vai komisijas vārdā, ko vēlaties piebilst?
Jā, godā tie kolēģi, tie argumenti, kurus minēja Kūtra kungs, tika ļoti, es teiktu, plaši un dziļi kaut arī īsā laikā, karsti debatēti komisijas sēdēs, proti par šīs normas leģitīmo mērķi, par samērīgumu, par to, vai leģitīmais mērķis ir sasniedzams ar mazāk ierobežojošām normām, tika saņemts Finanšu ministrijas skaidrojums par visiem šiem jautājumiem. Deputāti izvērtēja šīs normas un savā vairākumā atbalstīja. Tika ņemts arī vērā tas, ka diskusijas profesionālo institūciju valsts ieņēmumu dienestu un Finanšu ministrijas starpā ir ilgušas apmēram gadu, ka vairāki iebildumi ierosinājumi ir tikuši ņemti vērā un no sākotnējās likumprojekta redakcijas tā ir mainījusies ievērojošos priekšlikumus. Tika ņemts arī vērā, ka šai normai ir fiskāla ietekme, proti mēs šīs normas noraidījuma gadījumā zaudējam 7 miljonus ieņēmumus valsts budžetā. Un vēl varu piebilst, ka ja šis saskaņas centra, es atvainojos frakcijas saskaņa priekšlikums tiek atbalstīts, tad šis likuma projekts patiesībā zaudē visu savu saturu. Aicinu atbalst, aicinu noraidīt piekto priekšlikumu komisijas vārdā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 50, apturas 4, tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turmāko pantu numerāciju.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 28, atturas 3, priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 33 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 34 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Desmitais Pimeno kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 33 likumprojekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Trupavnieks.
Budžeta un finanšu komisija izskatījas priekšlikumus likumprojektam grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu, numur 99, LP 12. Ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums frakcijas saskaņa, komisija neatbalsta.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 30, pret 53, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir no finanšu ministra Reirekunga. Komisija atbalsta priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Vairāk priekšlikumu nav priekšlikumu izskatīti, un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumus likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 12, atturas 20, likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, labdien, kolēģi. Darba kārtībā grozījuma likumā par apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu likumā. Komisijā otram lasījumam priekšlikumu nav saņemta, tāpēc lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajam lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 4, atturas 1, likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma izglītības likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, otrajā lasījumā skatām grozījums izglītības likumā numurs 101 LP 12 ir saņemti 13 priekšlikumi. Tad sāksim izpēc kārtas. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna kunga priekšlikums, ko arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums tāpat parlamentārā sekretāra Smiltēna kunga priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputātā Gēšķina, deputāta Ņikīferova priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Septītais frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums, kas nav gūs atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Skundze, cienījamie deputāti. Frakcijas priekšlikums ir aizstāt 4. punktā skaitli 2018 par skaitli 2016. Un es mēģināšu paskaidrot, kāpēc.
Mēs debatējam par 8. priekšlikumu, ko iesniegusi frakcija no Sirds Latvijai.
Es saprotu, tad, jā, labi. Pirms pusotra gada, 2013. gada 27. jūlijā izglītības likumā tika veikti grozījumi, iekļaujot 12. punktu, kas paredz, ka ministru kabinets nosaka kārtību un kritērijus valsts un pašvaldību izglītības iestāžu, izņemot augstskolas un koledžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanai. Ministru kabinets šo uzdevumu tā arī nav paveicis, un tagad rosina deputātus atkāpties no uzdevuma un atlikt šī uzdevuma izpildi vēl uz 4 gadiem. Laba pārvaldība un izglītības iestādes vadība ir kritiski svarīgs nosacījums pārmaiņu ieviešanai izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Šādi grozījumi ir skaidrs signāls sabiedrībai un izglītības sistēmai, ka valsts tomēr nav ieinteresēta kvalitātes celšanai un nodokļu maksātāja naudas efektīvai izlietošanai ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Tas pats sakāms par pārējiem punktiem, kuri uzliek par pienākumu ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā valsts finansē pieaugušo neformālās izglītības programmas, tālāk izglītības programmas un profesionālās kompetences pilnveidi. Kā arī kritērijus attiecīgi finansējuma saņemšanai noteikt atbalsta pasākumus darba devējiem, darbinieku papildu izglītošanā, tai skaitā kritērijus šādu atbalstu saņemšanai un atbalsta pasākumu īstenošanas kārtību. Vai tiešām deputāti pieļaus šādu neizdarību? Te neiet runa vairs par naudas esamību vai neesamību, bet elementāri likumā uzdoto uzdevumu nepildīšanu. Nevar jau sadalīt naudu, pat ja tā būtu, kamēr nav noteikts kārtības un kritērija. Paldies, Pūdzinie.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Droši vien to, ka vienkārši priekšlikums nav atbalstīts, tas ir viss.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 48 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 9. Priekšlikums ir juridiskā priekšlikuma, kurš atbalstīts daļēji iekļaus komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
10. Ir izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Edvarda Smiltēna priekšlikums, kas ir atbalstīts daļēji iekļauts priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir parlamentāra sekretāra Edvarda Smiltēna priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 13. Ir parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi ir izskatīti visi 13 punkti. Lūdzu atbalstīt grozījums izglītības likumā otrajā galējā pasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma izglītības likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 4 atturas 8 likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums grozījuma augstskolu likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, budžeta un finanšu komisijā izskatījām grozījums likuma projektā grozījuma augstskolu likumā numur 102 LP 12. Pavisam kopā ir saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir ministrs kabineta priekšlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Augstskola likumā teikts, 51. pāns, studiju vietu skaita noteikšana no valsts budžeta līdzekļiem finansējumo studiju vietu skaita augstskolā nosaka izglītības un zinātnes ministrs pēc augstākās izglītības padomas priekšlikuma. Studiju vietu skaita un citu juridisko un fizisko personu dibinātājs augstskolās nosaka šo augstskolu dibinātāju. 52. pāns, studiju maksas un stipendijas. Valsts nosaka studiju vietu skaitu augstskolās un koledžās, kas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem. Kārtība, kāda augstskolas un koledžas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, nosaka ministru kabinets. Uzņemšana valsts finansētajā studiju vietās notiek konkursa kārtībā. Tāds ir tie šie divi likuma panti un tālāk augstākajā izglītībā nepieciešams skaidrs valsts pasūtījums, kas balstīts uz pētījumiem par Latvijas attīstībai nepieciešamajām profesijām, kas ļautu liederīgi izmantot valsts budžeta līdzekļus, kā arī dotu skaidru signālu skolēniem par viņu nākotnes perspektīvām. Tādējādi beidzot tiktu novērsta programmu dublēšanās dažādās augstskolās, kas mazina kvalitāti, jo tiek neliederīgi tērēti resursi savstarpējai konkurencei par maksas studentiem, kas, lai gan varētu domāt pretējo, noved pie augstākās izglītības kvalitātes pazemināšanās. Lielā daļā jomu, kā to apliecina programmas virzienu starptautiskā izvērtējuma dati. Šī budžeta vietu piešķiršanas sistēma jāpārskat, jo Latvija nav tik bagāta, ka varētu atļauties finansēt augstāko izglītību kā līdz šim. Valstī ļoti pietrūks strateģiskas plānošanas sistēma kopumā, jo katra ministrija plāno savas atbildības robežās, bet rezultātā neviens nespēj vai negrib redzēt sistēmas miedarbību un valsts attīstību ilgtermiņā kopumā. Budžeta pieņemšana nav skaitļu pieņemšana, bet politikas pieņemšana. Mums ir jāizšķirās beidzot, lai sakārtot augstskolas un netērēt velti līdzekļus un valsts augstskolām dot pienācīgu finansējumu. Paldies!
Paldies vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, godātie kolēģi! Šo likumu kā līdzatbildīgā komisija izskatīja arī Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Un konkrēti runājot par šo te priekšlikumu numuru 3, grozījumiem augstskolu likumā komisija nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu. Un diskusijas rezultātā galvenais arguments, kāpēc neatbalstīt, bija tāds, ka jautājums par to, kādam ir jābūt no valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitam katrā konkrēta augstskolā, ir lemjams izpildvarā, nevis politiskā institūcijā, kāda ir Saeima, jo tad mēs varam ar politiskiem līdzekļiem panākt tautsaimniecībai nebūt ne to vēlamāko efektu. Līdz ar to ierosinājums ir palikt pie tās kārtības, kāda joprojām ir valstī, vismaz šobrīd, ka budžeta vietu skaita valsts augstskolās nosaka pēc augstākās izglītības padomes priekšlikuma izglītības zinātnes ministrs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, pilnīgi piekrītu Vucāna kunga teiktajam un arī gribu izteikt sirsnīgu pateicību Vucāna kungam par to, ka viņš piedalījās budžeta komisijas sēdēs, kad mēs lēmām par šiem jautājumiem un deva ļoti daudz vērtīgu ierosinājumu. Augstākās izglītības padomi šobrīd ievēl Saeima. Un tajā ir valsts augstskolu, privāto augstskolu, darba devēju pārstāvji, studentu pārstāvji. Tātad tā ir autoritatīva profesionāla organizācija, kas izanalizē visus būtiskos jautājumus, lai pieņemtu šo svarīgo jautājumu par valsts budžeta vietu skaitu un sadalījumu pēc jomām un nozerēm. Izglītības zinātnes ministrs arī ir šīs padomes loceklis ex officio. Līdz ar to, faktiski, ministrs paraksta lēmumu, ko ir profesionāla koleģiāla institūcija pieņēmusi. Kas tiek ierosināts šajā priekšlikumā? Ka faktiski pakārtoti citiem jautājumiem, izskatot valsts budžetu, to darīs Saeima. Es domāju, ka tas ļoti būtiski pazeminātu šī lēmuma pieņemšanas profesionālo līmeni un būtiski pazeminātu augstākās izglītības padomes ietekmi šais jautājumos, jo nevelti mēs ik pa brīdim dzirdam, tad, kad opozīcijai patīkams lēmums tiek Saeimā noraidīts, tad Saeimu sauc par balsošanas mašīnu. Godātie opozīcijas kolēģi, vai tiešām jūs gribat šī lēmuma pieņemšanu pārcelt no profesionāļu izlemšanas uz jūsu piesaukto balsošanas mašīnu.
Paldies. Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Komisija pieturējās pie iepriekš Šadurs kunga teiktā un Vucāna kunga teiktā, kas komisijā ir izteicās un neatbalstīja šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš, diemžēl, nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir deputāta Nikiforova priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts daļēji, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi visi punkti ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt grozījumus augstskolu likumā otrā un galējiem lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu augstskolu likumu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 7 atturas 1 likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījumu likumā par akcijas nodokli otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts ir mans parādnieks.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu numurs 103 LP 12 un kolēģiem Saeimas plenārsēdē piedāvājam izskatīt 23 priekšlikumus. Komisija gan saņēma vairāk priekšlikumus, bet attiecībā par priekšlikumiem alkohola akcijas nodokļu paaugstināšanā šie priekšlikumi tika atsaukti, jo mēs vienojāmies, ka pēc jaunā gada tiek skatīti šie priekšlikumi atsevišķi un līdz 1. Jūlijam tiek pieņemts lēmums, lai 1. Jūlijā stātos spēkā nodokļu palielinājumi. Tātad, pirmais deputāta parādnieka priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Debatējis pieteicies deputāts Simons parādnieks.
Kolēģi, es runāšu uzreiz par 15 priekšlikumiem, kuri visi ir pēc vienas šnites. Vienas dabas priekšlikumi. Tātad līdz 2013. gadam akcijas nodokļu likmes vienmēr bija izteikts veselos skaitļos, vai arī, ja tās likmes ir mazākas, tad vismaz viens cipars aiz komata. Latvijai ieviešot Eiropas Savienības vienoto valūtu, protams, Latvijas valsts kā godīgs eiro ieviesējs pārvērta ļoti precīzos skaitļos to, kas bija latos, eiro valūtā, tādējādi aiz komata parādījās divi cipari. Par šo periodu, kas ir no 2011. gada 1. jūlī, kad pēdējo reizi tika grozīts akcijas nodokļu vairākām precēm, tai skaitā degvielai, benzīnam, dabas gāzei, kas tiek izmantot kā degviela kafijai, bezalkoholiskiem dzērieniem, tad ir pagājuši 3,5 gadi. Kopš tā laika vidējā darba samaksa valstī ir pieaugusi pa 16,5%, inflācija ir bijusi robežās no 5 līdz 6%. Man priekšlikuma būtība ir tāda, kad mēs šos akcijas nodokļu likmes paceļam, nu vai noapaļojam līdz apaļiem skaitļiem. Tas apaļojums notiek apmēram 1% robežās. Nu, piemēram, šī pirmajā priekšlikumā, par kuru es tagad diskutēju, no 411,21 nodokļu likmes tiek palielināts uz 415, kas ir palielinājums par 0,92%. Dabas gāzei no 99,60 uz 100, kas ir palielinājums par 0,4. Svinu saturošajam benzīnam no 455,32 uz 460, un tā tālāk. Viss ir 1% ietveros. Es nesaprotu, kāpēc ministri kabinetā neatbalstīja šo priekšlikumu, jo, kā jau es teicu, gan inflācijas, gan pirktspēja ir būtiski palielinājusies, un 1% kaut arī neliela summa, bet tas budžetā dot ap 3 miljoniem, un tas būtu tikai godīgi. Tā kā ministri kabinets neatbalstīja, budžeta komisija arī neuzskatīja, ka mums ir no šeienas jāpaņem savu 3 miljonu. Tad atkal es esmu spiests atsaukt savus priekšlikumus. Numur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 un 23. Ar cerību, ka tuvākajā laikā mēs tomēr skatīsim šo jautājumu un palielināsim nevis pa 1% apaļojot, bet vismaz pa 3, 4, 5. Paldies!
Paldies! Tad pirmais priekšlikums ir atsaukts, otrais priekšlikums atsaukts, trešais priekšlikums atsaukts, ceturtais atsaukts, piektais atsaukts, sestais atsaukts, septītais atsaukts, astotais atsaukts, tātad devītais priekšlikums.
Devītais ir frakcijas saskaņa, priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Uzsākam debates, debatēs pieteicies deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, šis priekšlikums ir par to, kādam vajadzētu būt nodokļu likmei. Un mēs piedāvājam šeit pakāpeniskumu principu. Šo priekšlikumu mums ir lūguši iesniegt Latvijas zemnieki. Tas nāk no Latvijas zemniekiem situācijā, kā jūs zināt, ka Latvijas zemnieki ir ļoti grūtā situācija saistībā ar Ukrainas krīzi, ar to, ka daudz eksporta tirgi ir aizvērušies. Un viņi lūdz, lai šīs nodokļu likmes paaugstinājums tomēr būtu pakāpenisks. Nosakot, kad pirmajiem 1000 litriem tā likme ir 21 eiro, savukārt par nākošajiem 1000 litriem, kas ir tālāk, ir 36,6. Lūgums ir atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas ir ļoti svarīgi mūsu zemniekiem, lai viņi būtu tomēr konkurētspējīgi un varētu turpināt ražot. Paldies!
Paldies, debates slēdzu, vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Jā, komisijas vārdā ir kas piebilstams. Deputāts Zariņš varbūt neizteica visu priekšlikuma būtību, kas ir ietverta likumprojektā. Tātad līdz šim faktiski akcijas nodoklis par degvielu, kas tiek izmantot lauksaimniecībā konkrētā apjomā, tātad, kas ir tā sauktā bezakcijas degviela, viņa netika aplikta ar akcijas nodokli. Tas ir punkts viens. Bet tika maksāts Kā tas notika faktiski? Tika maksāts pievienotās vērtības nodoklis par to akcīzi, kas ir likumā piemērota. Tad tas nozīmē, ka akcīzi nemaksājot, ja grāmatvediski dokumentā sakārtojot, ka šī akcīze pēc tam tiek atskaitīta atpakaļ, tātad šis maksājums netiek veikts, bet pievienotās vērtības nodoklis par šo akcīzi, kas ir 332,95 eiro, viņš tika samaksāts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kolēģis ar kalkulātoru izmantos kalkulātoru, tas nozīmē, ka 70 eiro, 69,92 eiro tika samaksāta PVN-ā par akcijas nodoklu, kurš netiek samaksāts. Šobrīd piedāvā ministru kabinets ar atbildīgo ministri mainīt sistēmu. Tad šis PVN-s vairs nebūs jāmaksā par akcijas nodoklu, kurš netiek samaksāts, bet tiek noteikts, ka 50 eiro ir akcijas nodoklis šādai degvielai. Un, protams, kad PVN tiek maksāts par šo akcijas apjomu, kas nozīmē, ka jebkurā gadījumā pret pašai spēkā esošo normu lauksaimniekiem šī norma ir labvēlīgāka, tāpēc nav pamata piemērot vēl labvēlīgāku normu, nekā šeit ir piedāvāta likumprojektā. Aicinu neatbalstīt saskaņas priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 32 pret 56 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
10. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 32 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., priekšlikums atsaukts, 18. frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 54, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
19. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 55, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
21. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. deputāta parādnieku priekšlikums atsaukts. Tā kā visu priekšlikumu izskatīt, komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par akcīzes nodokļu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Paldies.
Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 35, atturas 2, likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts par vidēja termiņa budžeta ietveru 2015., 2016. un 2017. gadam. Otrais lasējums – likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, aizkavēšu jūsu uzmanību pavisam nedaudz. Jo likuma projektā ir iesniegti tikai 195 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļaus priekšlikumā numur 4.
Deputāti atbalsta.
Deputāta parādnieka priekšlikums, trešais deputāta parādnieka un Dombrovs priekšlikums ir atbalstīts un arī iekļauts šajā pašā priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Silvija Šimfa.
Mazliet viņa dīvaini sanāk, ka mēs tā iesniedzējām pa priekšu, bet es domāju, ka saskaitāmo kārtība to summu nemainīs. Mēs uzskatām, ka ir jāatbalsta frakcijas saskaņa priekšlikums kā kompromisa variants, kas mazliet viņa uzlabos pašvaldību finanšu ieņēmumu situāciju un reizē ar to arī atbilstoši pašvaldībām pildāmo autonomo funkciju un valsts doto uzdevumu izpildes kvalitāti un apjomu. Eiropas vietējo pašvaldību harta noteica, ka pašvaldībām jānodrošina pastāvīga, stabila, prognozējama funkcijām un pienākumiem atbilstoša ieņēmuma bāze. Es domāju, ka klātesošiem deputātiem, kas ir darbojušies valsts un pašvaldības struktūrās, strādājuši Saeimā un arī pašvaldībās, nav noslēpums, ka tas ir ļoti sāpīgs un nas parasti sarunu jautājums katru gadu starp pašvaldības savienību, kas pārstāv Latvijas pašvaldības un ministru kabinetu par nepieciešamo finanšu apjomu pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai un arī valsts uzdevumu nodrošināšanai. Un arī, ja kāds ir sekojis līdz šiem jautājumiem, ir skaidrs, ka regulāri pašvaldības ir saņēmušas mazāk, nekā tās ir aprēķinājušas un pierādījušas arī argumentēt pierādījušas šo nepieciešamo līdzekļu apjomu. Un līdz ar to ir uzkrājies, uzkrājies faktiski milzīgs parāds pašvaldībām, lai viņas varētu nevien minimālā līmenī pildīt savas funkcijas, bet arī attīstīties. Un tās ir Tā ir spriedze, kas ir faktiski pašvaldību darbu pavadījusi visus šos līdzinējos gadus, un šo situāciju vajadzētu tomēr mainīt, un es uzskatu, ka lielāku uzmanību būtu Saeimā jāpievērš šim pašvaldību un ministru kabineta domstarpību un vienošanās protokolam, un viņu vairāk vajadzētu izanalizēt un izdiskutēt gan Saeimas frakcijās, gan budžeta komisijā, gan citās atbildīgajās komisijās, jo līdz jums faktiski tas protokols kā tāds nenonāk, un jūs lielākā daļa, kuri speciāli par to neinteresējas, vienkārši neredzat šo jautājumu kompleksi kopumā, kā tas ir ministru šajā protokola atspoguļots, kur ir gan pašvaldība savienības viedoklis, gan ministru kabineta viedoklis, gan arī šīs vainu vienošanās, vainu atšķirības. Par pilnīgi nepietiekamu vai daļēji nepietiekamu ieņēmumu ziņā pašvaldību pienākumu pildīšanai šo pašvaldību budžetu uzskata 69,8% no pašvaldību vadītājiem. Un pašvaldību uzstādījums ir tāds, ka ik gadu pašvaldībām piekrītošo nodokļu ieņēmumu daļu valsts konsolidētajā kopbudžetā nodokļu ieņēmumu daļā ir jāpalielina par 1% līdz tik sasniegt 25%. 2015. Gadā šī daļa atbilstoši LPS datiem ir plānota tikai 20,36%. Katrs šis procents tur apakšā ir nauda, kas ir vajadzīga, lai pašvaldības varētu kvalitatīvi pildīt savas funkcijas vismaz minimālā apjomā, kā līdz šim tas ir darīts. Lai kompensētu 2015. Gadā dažādos likumos pieņemto grozījumu ietekmi, finansiālo ietekmi uz pašvaldību budžetiem, pašvaldību iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļai būtu jābūt 83%, bet ja mēs gribam arī pašvaldību attīstību, ne tikai no starptautisko projektu naudām no struktūra fondu līdzekļiem, tad tai vajadzētu būt 86%. Tā kā šis priekšlikums pārdalīt nevis 80-20, bet 81-19 ir ļoti minimāls, bet tomēr solis pretī pašvaldībām, jo galgalā tieši pašvaldības ir tās, kas nodrošina iedzīvotājiem visas reālās ikdienišķās pamatvajadzības. Valsts budžets un valsts budžeta finansētās lietas ir attālinātas no iedzīvotāju cilvēku reālajām ikdienas vajadzībām. Pašvaldību budžets un darbs ir tieši viņiem katru dienu un ļoti tuvu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Cienītās Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātās Saeima, gribēju pateikties arī šim skundzei par ievadu un papildinot šim skundzei teikto, gribēju piemetināt, ka neskatoties uz to, ka pašvaldībām tik tiešām acīm redzam trūkst finanšu līdzekļu, tam joprojām tiek uzlikti jauni pienākumi bez finansiālā seguma, kā arī pašvaldības ir spiestas piešķirt līdzekļus pasākumiem, kas pilnībā būtu finansējumi no valsts budžeta. Mēs to redzam dažādos likumos, kā piemēram medību likums, zemes pārvaldības likums un citi. Un turklāt vēl neskatoties uz to, pašvaldības, lai veiktu savas funkciju izpildi, ir spiestas maksāt par valsts iestāžu maksas pakalpojumiem. Turpretī valsts iestādes dažādos formātos pieprasa pašvaldībām arvien lielākā mērā iesaistīties valsts funkciju pildīšanā. Tā kā rezumējot visu iepriekš dzirdēto par šo jautājumu, gribēju piebilst, ka šī te valdības uzsāktā darba spēka nodokļa reforma līdz šim galvenokārt tika veikta uz pašvaldību rēķina un veicot izmaiņas iedzīvotāju ienākumu nodokļa politikā būtu jāņem vērā šī te negatīvā fiskālā ietekme uz pašvaldību budžetu un būtu jākompensē pilnā apmērā šī te 1% punkta pazeminājums. Attiecīgi palielinot pašvaldību budžetā ieskaitāmu iedzīvotāju ienākumu nodokļu procentuālo daļu. Godātie kolēģi, frakcijas saskaņu vārdā es aicinu jūs atbalstīt sekojušu priekšlikumu. Noteikti, ka sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir 81% pašvaldību budžetiem un 19% valsts budžetām. Tas ir kompromiss variants salīdzinot ar iepriekš piedāvātiem 86%. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti, es, protams, nevaru apšaubīt iesniedzēju labos nodomus palīdzēt pašvaldībām, bet vienlaicīgi sākot no jūsu beidzamiem vārdiem, sākt ar saviem pirmajiem, ka šobrīd budžetā iestrādātais variants ir kompromiss variants, nevis 81. Kur ir problēma? Problēma, protams, ir tajā, ka mums ir ārkārtīgi novecojis un faktiski īsti nedarīgs pašvaldību izlīdzināšanas fonds, ko es ceru kopā ar saviem kolēģiem neatkarīgi no frakcijām, ka mēs šajā saimā ar to tiksim galā. Šajā gadījumā kompromiss tika panākts nevis palielinot procentus pašvaldībām, bet gan palielinot dotāciju, un man godīgi atzīst, ka citas izejas arī nebija. Mums ir tikai 11 pašvaldības, kuras maksā fondā, mums ir lielākā daļa Latvijas, kur atrodas, ja varētu teikt, zem vidējā, tai skaitā arī mīļās lielās pilsētas, gan divas Latgalē, gan arī Liepāja, gan arī Jēkabpils, kas nozīmē, ka lieta nav tik vienkārši, kā varētu no pirmā acis uzmetiena likties. Un vēl man jāatzīst, ka pilsētas ir tāpēc zem vidējā sliekšņa, ka kaut kādā ziņā jau 11 gadus stāv saimas likumā ierakstīts, ka pilsētām vajag mazāk, respektīvi, ka pilsētām vajag 47, novadiem 53. Ar to es tikai gribu pasvītrot to, ka mums ir nepieciešams jauns likums, jauni noteikumi, un tad mēs arī varēsim atgriezties pie ilgtermiņa budžeta. Šobrīd bez lielām emocijām es skatos arī uz šo 3-gadu budžetu, jo tai gadījumā, ja izdosies pieņemt šos jaunos noteikumus, es esmu pārliecināts, mēs sāksim runāt arī par ilgtermiņa prognozēm, varbūt tie būs 81, varbūt tie būs 85% no iedzīvotāju ienākumu nodokļa, bet būs pilnīga skaidrība, kāda būs nākotne. Valdība šai gadījumā un tikai saruna rezultātā ar pašvaldībām ir panākusi kompromisu, un šis ir pirmais gads pēc ilgiem laikiem, kad nenotiek liela protesta, kad pašvaldības savienība ir parakstījusi šo protokolu. Un tas ir sasniegts tikai ar izvērtējot visu šo pašvaldību līmeni, kas atrodas zem vidējās robežas un nosedzot ar dotācijām. Ja mēs tīri matemātiski tagad pārēķināt dotācijas, cik tas ir procentos, tad man šķiet, ka tas jau ir 82%, nevis 81%. Ja mēs tagad atbalstītu 81%, gluži loģiski, ka tad kāds noņem dotācijas un varbūt tad sāktos pavisam citi neapmierināt. Tāpēc, nu vienkārši mans aicinājums šai gadījumā pirmo reizi, kad ir panākts kompromiss starp pašvaldībām, viss ir drusciņi neapmierināti un viss ir drusciņi apmierināti. Tas nozīmē kompromisu šai gadījumā ļaut nākošo gadu pavadīt un strādāt tieši tā, kā budžeta projektā ir ierakstīts, un saimai savukārt veltīt visu enerģiju uz jaunu noteikumu izstrādi, lai rezultātā mēs nonāktu arī pie šādu 3 gadu un pat lielāku gadu skaita budžeta visās pašvaldībās, kuras tad varētu plānot savus izdevumus un ienākumus. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godātā saimes priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi. Pirmām kārtām ir jāvēršas gan pret Zaļo un Zemnieku savienības ar lūgumu tad sevi pozicionēt skaidri, jo pirms vēlēšanām lielā mērā un arī dibinot šo pašreizējo valdību, jūs pozicionējāt sevi kā lielākais pašvaldību pārstāvis parlamentā. Līdz ar ko jautājums, ko jūs sakat pārstāvāt, vai nu pašvaldības, kurās jūs esat pie varas, vai nu piemēram koalīciju vēršoties pret atsevišķajām pašvaldībām. Tas ir pirmkārt. Otrajām kārtām vienotības blokā sēž vairākie pašvaldību iepriekšēji vadītāji. Un vai tad jūs būtu tiešām pret, lai vismaz 1% punkts, kurš pirms tam bija atņemts, pašvaldībām tiktu atgriezts atpakaļ un uz tā rēķina tiktu palielināti pašvaldību ieņēmumi un pašvaldības aktīvāk varētu realizēt savas autonomās funkcijas. Šie jautājumi tiešām ir politiski. Treškārt, es uzskatu, ka krīzi valstī ir pārvarējusi nevis vienotība, bet pašvaldības. Un krīzi ir iznesušas uz saviem pleciem tieši pašvaldības, samazinot kādreiz esošo iedzīvotāju ienākuma pārdali no 84,16 uz 80,20. Un to pašvaldības lielā mērā zina. Attiecībā uz to, ko teica Kučinski kundzes attiecībā uz pašvaldību izlīdzināšanas fonda mehānismu. Piedodiet, bet identisks mehānisms ir bijis arī iepriekš, tad, kad bija pavisam citas likmes un cita pārdale. Un nevar izmantot tagad šo argumentu, pasakot, ka nu, šoreiz tad izdiskutējam par to izlīdzināšanu, bet toreiz tad nevajadzēja par viņu diskutēt. Par tām dotācijām, ko jūs tagad sakat, uztaisam tad kārtīgu pārdali, veicinot, nu, piemēram, 81,90, tas tiešām ir kompromiss. Mēs, protams, gribētu 84,16, un mūsuprāt, tas lielā mērā palīdzētu pašvaldībām. Bet ko jūs darat ar dotācijām? Ar dotācijām jūs īstenībā iegādājaties un pērkat atsevišķas pašvaldības. Viena otra pašvaldība nav, piemēram, koalīcijā, jūs tai dotācijai pašvaldībai nepiešķirat. Pašvaldība, piemēram, ir koalīcijā. Dotācijas jūs piešķirat, un jūs ļoti labi zinat par atsevišķu pašvaldību dotēšanu vadoties no politiskās piedrības principa. Līdz ar ko visi minētie iepriekš argumenti, kuri ir bija pret, īstenībā lielā mērā tikai stiprina valdības pozīciju par to, ka pašvaldībām turpmāk būs jākuļas pa salmiem tā, kā viņas bija ieplānojušas un kā viņas tur arī kulsies, papildus līdzekļi, no valsts budžeta iedzīvotāju ienākumu ietvaros pārdalīti netiks, bet mēs turpmāk no valdības akceptēto pozīciju iegādāsimies un nopirksim savu tās pašvaldības, kurās, piemēram, saimnieko opozīcija.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Augstā Saima, šī debate vēlreiz apliecina to, ka pašvaldību finanšu sistēma pārdzīvo dziļu krīzi. Visi mēģinājumi uzlabot kaut kādā veidā vai iziet no šīs te krīzes pagaidām bija neveiksmīgi, jo, godīgi sakot, nekādi kardināti soļi netika arī spērti. Ilgus gadus mēs runājam par izlīdzināšanas fonda, pilnveidošanu tā, lai tas būtu tiešām instruments, ar kuru varētu palīdzēt sistēmiski pašvaldībām risināt tās funkcijas, ko piešķir likums par pašvaldībām. Otro trešo gadu, ja es nemaldos, vai otro noteikti, mēs tā vietā mēģinam ievest tā saucamās dotācijas, kas nav nav nekādas sistēmas elements. Jo dotācija varam runāt par tiem atbalstītājiem, kas atbalsta valdošo koalīciju vai opozīciju, bet tīri objektīvi, jebkura dotācija ir subjektīvs lēmums. Līdz ar to tas nav sistēmas elements, kas, un tas dabīgi nevar arī glābt to situāciju, par kuru es tikko teicu. Tāpēc es domāju, ka ja mēs runājam par sistēmu, ko starp citu, ilgus gadus katru gadu atbalsta arī pašvaldības savienības kongresi, būtu svarīgi tomēr dot zīmi ka kaut kas tiek mainīts no sistēmiskā viedokļa. Un tāpēc šis te ierosinājums ir tīpaši uz tās tendences, kas ir saistīta ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa absolūto samazinājumu. Tas būtu pareizs solis pareizā virzienā. Bet, godīgi sakot, valdībai būtu sen jau kā neatliekamu uzdevumu jāņem uzdevums izstrādāt nopietnu pašvaldību finansēšanas sistēmu. Šodien tiešām būtu ļoti interesanti. Zālē ir ļoti daudz pašvaldību deputātu, pašvaldību vadītāju, kas piedalījās arī kongresu darbā, kas ļoti karsti un dedzīgi runāja par to, ka vajag tieši šo te sadalījumu mainīt, ka tas ir svarīgs jautājums. Būtu ļoti interesanti paskatīties arī to balsojumu. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs deputāts Aldis Adamovičs.
Cienējamā priekšsēdētāja kolēģi, tad tiešām gribu piekrist iepriekš Māra Kučinska teiktajam. Diemžēl jāsaka, ka uz pašvaldību savienības domes sēdi mēs bijām ieradušies tikai daži deputāti, un pie tam visi trīs laikam iepriekšējie bijušie pašvaldību vadītāji. Un jāsaka tiešām, ka pēc pagājušā gada, kad netika panākta vienošanās ar pašvaldību savienību, šogad vairāk kā 90 pašvaldības balsoja par, tā kā Ilksniņu kungs, tās ir apmēram 4 piekdaļas, nevis mazākums pašvaldību. Un šis piedāvājums 82 pašvaldībām un 18% šobrīd pie esošā finanšu izlīdzināšanas likuma vēl vairāk palielinātu, nu, tā saukto bagāto pašvaldību ieņēmumus un nevienlīdzību savā starpā. Un, jo mēs šobrīd zinām, ka tāda pierīgas dažas pašvaldības uz vienu iedzīvotāju vērtētie ieņēmumi ir apmēram 1000 eiro, bet atsevišķām, nu, attālākām pašvaldībām pierobežā ir nedaudz virs 500 eiro ieņēmumi. Tāpēc šī dotācija, kas šogad tiešām ir kompromisa variants, un es aicinātu arī nākošgad skatīties, kā pilnveidot vai izveidot jaunu finanšu izlīdzināšanas likumu, un šo projektu aicinu noraidīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Kučinskim otro reizi.
Vēlreiz labdien. Nelielas piezīmes, vienkārši Augstnīgi kungs, ilgi sēžot opozīcijā, tā apgūs mākslu, ka man vienkārši neiespējam kaut ko tik sulīgi labi pateikt, jo patiesībā jau pašvaldības savienība prasīja 86 vienā no tiem papīriem, kas ir figurējuši. Kāpēc jūs tik pieticīgi pirmais? Ja jūs aiz muguri šobrīd pie tā viss un tām sāpēm, ko jūt pašvaldības, stāvēt pašvaldības, tad tā zāle būtu atkal pilda ar pašvaldību vadītājiem. Viņu nav. Un trešais, ka pašvaldībām lika šoreiz priekšā vai nu šis kompromiss variants, vai otrs bija pielikts blakus, lūdzu 81, tas ir tas pats, ko jūs prasat. Un, zinat, neviens tā kā neatbalstīja šo 81. Un vēl es gribu teikt, ka tev ir kompromiss varianta, nu, nevienam īsti sliktāk nav palicis. Un vēlreiz atkārtoju, ka šis bija pirmais tāds gadījums, kurā sarunas nobeidzās pēc ilgiem gadiem ar variantu, kurā šī zāle blakus Saeimas deputātiem nav pārpildīta ar pašvaldībām.
Paldies.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai otro reizi.
Es atvainojos, bet es esmu spiesta prasīt otrreiz vārdu, lai precizētu lietas. Adamovičs kungs un Kučinska kungs runā, un es runāju par divām dažādām lietām. Viņi runā par parakstīto domstarpību un vienošanās protokolu. Es runāju par sadaļu šajā protokolā, par iedzīvotāju ienākumu nodokļu procentu pārdali. Protams, pašvaldību savienība pašvaldību vārdā šogad parakstīja šo protokolu. Viņi ir parakstījusi arī lielāko daļu iepriekšējos gadus, jo pašvaldības savienība un pašvaldības mēģina strādāt konstruktīvi un saprot, ka pretī stāvēšana praktiski neko nedod. Ir jāmeklē kompromisi un jāatrod kompromisi. Un visi šie domstarpību un vienošanās protokoli ir bijuši, un es paredzu arī kādu laiku uz priekšu, būs tā kā mazākā ļaunuma meklēšanas varianti no pašvaldību puses. Tiek izvērtēti dažādi piedāvājumi, ja jūs pieņemsiet šos mūsu noteikumus, tad mēs jums to dosim, un ja jūs nepieņemsiet šos noteikumus, tad jūs to nedosiet. Un šajā gadījumā, protams, izvērtējot piešķīrumu pa nozarēm, jo tur jau šis protokols ir liels un apjomīgs, viņš ir komplicēts, un tur ir pa visām nozarēm, gan par pašvaldību tiesībām uz aizņēmumiem, gan par dažādu ministriju nozarēm ir šie sadale par to, kā budžeta līdzekļi tiek piešķirti vai nepiešķirti, un tāpēc paraksta protokolu kopumā, jo kaut kur iegūst, kaut kur zaudēt. Bet šajā sadaļā, lai būtu skaidrība, iedzīvotāja ienākuma nodokļa procentuālā sadalē nav kompromisa. Ir valdības viedoklis un ir pašvaldību viedoklis.
Paldies. Vārds finanšu ministram Jānim Reiram.
Augsts godātā saimnes priekšsādātājas kundze, godātie ministra prezidentas kundze, godātie kolēģi. Tātad par šo priekšlikumu un likumdošanas jomā par pašvaldību. Gribētu pirmkārt palabot, varbūt deputāta Elksniņa pieļaut to kļūdu vai nezināšanu, nekad nav bijis sadalījums 84-16. Ja tāda sadalījuma Latvijas vēsturē pašvaldību budžetā nav bijis nekad. Tātad ir bijis vienais sadalījums 83-17, tas bija krīzes gadā 2009. gadā, kad tika samazināts no 25% uz 23% iedzīvotāja ieņēmuma nodoklis, bet ļoti strauji arī samazinājās kopējie ieņēmumi, vairāk nekā trešdaļas ieņēmumu IEN strauji samazinājās. Līdz ar to bija šī nepieciešama šī pārdala, kuru pēc tam atceļot iedzīvot ienākumu nodokli iepriekšējā līmenī, arī palika pie tās pašas pārdales. Tagad par tiem balsojumiem un tām lietām, kas ir jārāda vai jāredz vai piesaukums, ko ta pašvaldība vadītāja, kā te jūs tagad balsosiet, mēs rādīsim vēlētājiem. Es domāju, ka šis balsojums tiešām ir jārāda vēlētājiem, jo pašvaldībām visām tika izsūtīts variants ar to, ko jūs piedāvājat 81-19, un piedāvājums, ko piedāvāja Finanšu ministrija, papildus pārdalot 6,5 miljonu un papildus piešķirot vēl 7,2 miljonu ceļiem pašvaldībām, pašvaldību remontiem. Un katrai pašvaldībai bija iespēja izvēlēties to variantu, kāds viņai ir pieņemamāks. Un Finanšu ministrijas piedāvājumā vismaz 85 pašvaldībām ieņēmumi nākamam gadam būs lielāki nekā mehāniski pārdalot vienu ciparu par labu otram ciparam. Tātad par izlīdzināšanu, vai tas ir vajadzīgs, vai tas nav labāk mainīt procentus, tikai procentus, bet nedot mazākām pašvaldībām vai pašvaldībām, kas nav tik daudz varbūt pelnījušas vai ne tik labi ģeogrāfiski atrodas. Vai, Daugavpilov kungs, jūs tāpat arī domājat jautājumā par koheziju, par Eiropas fondiem, vai Anglijai, Francijai, Vācijai nav jādod tam valstīm, kuras ir ar mazāku IKP un attīstību, vai mums ir jāatsakās šajā gadījumā no koheizijas? Es domāju, ka nav jāatsakās. Tāpat mums arī ir jādomā par tādu politiku pašvaldībās, lai būtu vienmērīga valsts attīstība, lai attīstītos gan tās pašvaldības, kuras ir labā ģeogrāfiskā stāvoklī, kuras ir vairāk centrētas, un arī tās pašvaldības, kuras ir nomalēs. Un balsojums par 81-19 pilnībā noplicina visu Latgali. Neviena Latgales pašvaldība nedabūna vairāk līdzekļu pie šāda sadalījuma, jo, vēl atgādināšu, izlīdzināšanas fondā tajā gadā, kad bija 83-17, no valsts puses bija 10 miljoni, šogad izlīdzināšanā ir 36 miljoni. Un Šimfs kundze, šī nauda neņemās no gaisa. Ja jūs gribat pārdalīt vai atņemt, tad valstī šī izlīdzināšana ir jāņem nost un jādod par labu tām pilsētām vai tām centram pierīgai, un tā noņemšana notiktu jūsu balsojuma dēļ tieši uz mazo pašvaldību rēķinu. Tā kā es arī aicinu šo balsojumu parādīt visiem tiem pašvaldību vadītājiem, kuri atbalstīja domstarpību protokolu ar valdību, kuri nobalsoja par, kur tiešām bija diskusija budžeta procesā, kur bija apmierināta to, ka tiek uzklausīts problēmas, tiek atrisināts problēmas, un no vairāk nekā 12-13 domstarpībām ir palikušas tikai divas tāda sasnieguma un rezultāta, es domāju, arī nav bijis. Un pats pēdējais Šimfs kundze nav tuvāka un tālāka mērķa vai finansējuma. Es nedomāju, ka pašvaldības uzņēmums ir tuvāk par ģimenes ārstu, vai ir tuvāk par policistu, kurš apsargā bērnus, vai tuvāk par skolotāju, kurš to nav jūsu 2 miljoni un mūsu 2 miljoni. Un pašvaldības savienībā mēs vienojāmies par to, ka turpmāk mēs strādāsim nedalot šos Latvijas 2 miljonu iedzīvotājus, jūsējos un savējos. Un funkcijas gan skolotājam, gan policistam, ko apmaksā valsts, gan pašvaldības vadītājiem, gan pašvaldības uzņēmumu vadītājiem, ko apmaksā pašvaldība, ir vienlīdz svarīgas katram mūsu iedzīvotājiem. Mums nav 4 miljoni, mums ir 2 miljoni. Lūdzu, neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilsonam otro reizi.
Es ļoti pateicos ministra kungam, jo viņš apliecināja to, ko es teicu, ka pašvaldību finansēšanas sistēmā ir valda haoss, kas ļoti skaidri bija saprotams arī no viņa runas. Es nevienu vārdu nebija teicis ne par kohēzijas fondu, ne par ko citu. Tāpēc nevajag man piemitināt tos idejas un tos vārdus, ko es neizrunājis. Bet, redziet, liela starpība, godīgi sakot, nav. Pagājušo gadu saskaņošana nenotika, nekas nemainījās. Sistēma strādāja, kā viņa strādāja. Šogad tā saskaņošana notika, un tā it kā sistēma, kā uzskata ministrs, turpinās strādāt tikpat haotiski, kā viņi strādāja līdz šim. Tāpēc es tomēr aicinātu, ja mēs runājam par sistēmisko darbu un par sistēmas ieviešanu, atbalstīt šo te pussoli. Es ļoti labi saprotu, ka 81.19 ir varbūt nepietiekami, un varbūt tas ir tīri kompromisa variants, bet tas ir tomēr variants. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Šadurska kungs vēlaties ko piebilst?
Jā, godātie kolēģi, man šķiet, ka vistuvāk tai argumentācijai un tai noskaņai, kas valdīja komisijā diskutējot par šo priekšlikumu, bija Kučinska kunga pirmā runa un Adamovičs kunga runa, runājot par teritoriālo nevienlīdzību. Vēl gribu piebilst, ka komisija vadījās arī no tiem skaitļiem, kas ir fiksēti ministru kabineta un pašvaldības savienības vienošanās un domstarpību protokolā. Tikai komisija šo protokolu vērtēja kā vienu vienotu kompromisu. Mēs nebijām tik radoši, lai tos jautājumus, kur šķiet ir iegūmus, atstātu, un tos jautājumus, kur šķiet ir zaudējums, pārlabotu, kā mēs vadījāmies pēc šī kopējā atbalsta. Līdz ar to komisijas locekļu vairākums neatbalstīja piekto priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par frakcijas saskaņu iesniegto piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 40 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, godātie kolēģi, sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to pārējam pie priekšlikumu tabulām. 11. frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Vārds, tad uzsākam debatas. Vārds deputātam Dainim Liepiņam. Liepiņa kungs, jums ar 4 minūtēm pietiks. Pietiks, paldies.
Jā, kolēģi. Nu, šeit mēs esam nonākuši pie tā, ko sauc par amorālu rīcību. Un redzot, ka šādā veidā mēs dalam, vakar vēl bija runa pa 1 miljonu, jau pa 2 miljoniem, ka pēkšņi parādās mums šāda veida līdzekļi budžetā, kurus mēs tā vienkārši varam, izmantojot varas struktūras, sadalīt pa dažādām, droši vien kā vajadzīgām lietām. Bet piedodiet, bērnu laukumi, dažādu pulciņu uzstāšanās, teātru rūgu iestudējumu, tas ir izdarāms arī savādākā veidā. Un šis priekšlikums, ko šobrīd varas partija izvirza, viņš pēc savas būtības ir amorāls. Un viņš bauž to, ka mēs tautas līdzekļus izdalām. Vai var lūdzu nodrošināt kārtību zālē?
Jums ir pat priekšlikumi jārunā, Liepeņa kungs. Es aicinu jūs runāt par priekšlikumu. Priekšlikums ir dotācija Latvijas Čigānu Nacionālās kultūras biedrībai. Liepeņa kungs, lūdzu, turpiniet debatas par priekšlikumu.
Nevar jau pārkliekt vieno deputātu trenēt balsi gadu garumā. Tāpēc šī situācijā, redziet, kā... Par šo priekšlikumu viņš līdzīgi ir neatbalstāms, tāpat kā visi šie te priekšlikumi, kur šobrīd nozīmē to, ka mēs vienkārši ciniski iztērējam tautas līdzekļus.
Paldies. Tātad debates aicina turpināt pēc pārtraukuma. Ir pienācis laiks stundu garam pārtraukumam. Pirms pārtraukuma mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Reģistrējas. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultāta nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie deputāti, lūdzu, atsaucieties, ja jūs šeit esat. Jānis Adamsons, Raimonds Bergmanis, Inga Bite, Artūrs Kaimiņš, Sergejs Patapkins. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 15.30.
Sociālo un darba lietu komisijas kolēģi,
lūdzu. Šīs kundze, jums nebija dots vārds. Es ļoti atvainojos, ir jāpiesakās paziņojumiem. Tātad pārtraukums līdz 15.30.